Samozrejme aj iné náboženstva nás dokážu polepšiť, dokážu nás seba zdokonaliť, naučia nás meditovať, ale neriešia vec odpustenia hriechu. A práve hriech je problém medzi nami a Bohom. A toto rieši naozaj len Pán Ježiš Kristus. Milí bratia a sestry, vypočujme si kázňový text, ktorý je napísaný v Skutkoch apoštolských 4. kapitole 12. verši, kde je napísané toto. A nie je to spasenia v nikom inom, lebo nebolo dané pre ľudí iné meno pod nebom, v ktorom by sme mali dôjsť spasenia. Amen. Krátko by som pripomenul situáciu, v ktorej bolo povedané toto slovo. Bolo to tesne po letniciach, učeníci Pána Ježiša začali neohrozene zvestovať Božie slovo. V prvý deň letníc uverilo 3000 ľudí, potom neskôr ďalších 2000 ľudí sa k ním pridalo a medzi Židmi, medzi židovskými vodcami z toho bol rozruch, nepáčilo sa im to a tak si zavolali učeníkov Petra a Jána do židovskej veľrady a prísne im pohrozili, aby nezvestovali ďalej Pána Ježiša, aby nehovorili ľuďom v jeho mene. Ale vtedy Peter na to zareagoval a povedal židovskej veľrade, že Pán Ježiš práve je ten uholný kameň, ktorý zavrhli stavitelia a že on je ten dôležitý, že nie je to spasenia v nikom inom, okrem Pána Ježiša Krista. A učeníci sa rozhodli vyznávať toto meno Pána Ježiša Krista ďalej. Keby boli učeníci vtedy kázali o Bohu, o viere v Boha, nebolo by to Židov pohoršilo, pretože aj Židia verili v Boha. Takisto vo vtedajšej rímskej ríši, keby boli hovorili o viere v Boha, opäť by to nikoho z popredných rímskych hodnostárov nenahnevalo, pretože Rímania mali tiež svojich bohov a aj každý rímsky cisár sa vlastne vydal za Boha. A vlastne títo učeníci, keď začali zvestovať Pána Ježiša Krista, tak začali zvestovať niečo, čo Židia ani Rímania nechceli počuť. A dnes mnohí ľudia veria v Boha, ale Krista odmietajú. Hovoria si, veriť v nejakého Boha, to ešte môžem, ale Kristus, ten už má aj nejaké nároky na môj život a nechce sa nám nejak priznať, že by kto si mal mať nárok na náš život. Ale v Skutkoch apoštolských 4.12 je napísané, že nie je to spasenia v nikom inom. Naša viera by bola daromná, keby bola bez Pána Ježiša Krista. Prečo práve Kristus je taký kľúčový v našej viere? Poďme sa na to pozrieť cez tento jednoduchý obrázok. Je tu Boh, ktorý stvoril tento svet a ktorý sa nám nechal poznať vo svojom slove v Biblii. A Biblia nám o ňom hovorí, o niekoľkých jeho vlastnostiach, ale predovšetkým tá, ktorá je najviac spomínaná, je Božia svetosť. Boh je svätý a to znamená, je dokonale čistý. Nespravil nič zlé a jeho svetosť ani neznesie v svojej prítomnosti niečo zlé a hriešné. Boh je zároveň aj spravodlivý a jeho spravodlivosť vyžaduje, aby každý hriech bol potrestaný. Ale zároveň nám Božie slovo hovorí aj o tom, že Boh je láska, že miluje každého jedného človeka, že mu na nás záleží. No a potom sme tu my ľudia, človek, ktorý má svoje plány a má aj svoje predsavzatia, že by chcel byť lepší, že by chcel možno viacej pomáhať iným ľuďom, že by chcel na sebe popracovať, aby sa zdokonalil. Ale máme aj svoje chyby a aj zlé veci, ktoré robíme. A v biblickej terminológii sú tieto zlé veci nazvané hriechom. A hriech vytvára veľkú priepasť medzi nami a medzi našim Bohom. Lenže veľakrát ľudia, keď sa ich na to spýtame, či sú hriešni, alebo či si uvedomujú svoj hriech, tak povedia nie. Nejaké chybičky mám, ale hriešny nie som. Ale v liste rímskym, v 3. kapitole, 23. verši, sa píše, že všetci zhrešili a nemajú slávy Božej. Všetci, to znamená, každý jeden človek spravil niečo, čím Pána Boha zarmútil, ale aj rozhneval. Niekedy si tak mnohí ľudia hovoria, že ale veď ja som dobrý, ja sa pred Bohom už nejako raz obhájim. Ak je nejaká spravodlivosť, Boh ma predsa raz musí prijať na milosť. Ale keby to tak bolo, tak by bol Boh spravil fatálnu chybu, keď posielal Ježiša Krista na tento svet, aby zomrel. Boh svojho syna miloval. Keby bola iná cesta, nebol by ho na tento svet poslal. Keby tu bol čo i len jediný človek, ktorý sa vie zachrániť vlastnou dobrotou, vlastnými predsavzatiami a seba zdokonalovaním, tak by Boh povedal, pozrite sa na ňo, on to dokázal, nasledujte jeho príklad. Ale nebol by dával svojho vlastného syna. Jeden môj priateľ žije v Mníchove a v tamojšom cirkevnom zbore chodí ešte zo pár bratmi na azda najznámejšie mníchovské námestie, ktoré sa volá Marienplatz. Tam si rozložia stôl s kresťanskou literatúrou, ponúkajú okolo idúcim a potom zvyknú ešte v takej malej dvojtrojčlenej skupinke robiť interviu s ľuďmi, ktorí chodia okolo. A tá prvá otázka toho interviu znie, považujete sa za skôr dobrého alebo za skôr zlého človeka? A všetci ľudia odpovedajú, že samozrejme za skôr dobrého. A potom sa pýtajú, a myslíte si, že Pán Boh by vás mal teda prijať na milosť, že mal by vás zobrať do neba alebo nie? Nemáte nejaký hriech, za ktorý by vás Boh mal odsúdiť? A oni hovoria, nie, však sme skôr dobrí ľudia. No potom sa pýtajú ďalej v tom interviu, a Božie prikázania poznáte? Tak, tie prikázania sú také všeobecne známe, takže ľudia prikývnú. A tak vezmu si hneď prvé. Napríklad, nepovieš krivého svedectva voči svojmu blížnemu. Toto prikázanie zahŕňa i klamstvo, že nebudeme klamať, máme hovoriť pravdu každý so svojim blížnym. Nikdy ste neohovárali niekoho známeho, alebo nikdy ste nezaklamali, napríklad, nespravili ste nejaké číslo väčším alebo iné číslo menším pri vyplňaní daňového priznania. A vtedy už tí ľudia tak trošku zmeknú a povedia si, áno, že niekedy v živote som zaklamal. A potom to interviu pokračuje. A ako by ste nazvali človeka, ktorý klame? No, klamár. Tak vidíte, pred chvíľkou ste sa priznali, že ste klamár. Poďme ďalej. Vezmime si napríklad také prikázanie, že nepokradneš. Kradli ste niekedy? Nie, ja som nekradol. Snažím sa žiť taký normálny život, nekradnem. Ale nepoužili ste niekedy myšlienku druhého človeka, napríklad v písomke, a nevydávali ste ju za svoju? Alebo neurobili ste si nelegálnu kópiu nejakého CDčka alebo filmu? A vtedy opäť tí ľudia tak priznajú, že áno, tak možno nejakú malú krádež som spravil. Ale spravili ste krádež. A ako nazývame ľudí, ktorí krádnu? No, zlodej. No vidíte, takže pred chvíľkou ste sa priznali, že ste klamár, že ste zlodej a pokračujú ďalej cez prikázanie o nescudzoložíš. A tak vlastne človek podľa prísnych kritérií Božieho slova sa prichytí, že naozaj prestúpil tieto Božie prikázania. Samozrejme, keby hneď na tom námestí zastavili človeka a povedali mu, že ste klamár, cudzoložník a ešte ďalšie veci, skončili by asi s monoklom. Ale tým, že idú cez takéto postupné interviu, kde s tým človekom diskutujú a naozaj sa snažia s ním úprimne hovoriť o tých veciach a nechávajú toho človeka samého na to prísť, tak mnohí ľudia prišli na to, že sú hriešní. A potom sa spýtali, no dobre, a jak mi s tým viete pomôcť? A oni povedali, no my nejako, ale Kristus vám môže pomôcť. A viacerí z tých ľudí priamo na tom námestí v modlitbe pozvali Pána Ježiša Krista do svojho srdca, aby prišiel, aby im odpustili hriechy a očistili ich od tých zlých vecí. Naozaj Kristus je v našom živote kľúčový. Naše hriechy, podľa Biblie, sa stali hrádzou medzi našim Bohom a nami, takže Boh nepočuje to, čo k nemu hovoríme. Na inom mieste v Biblii, v Rímskym 6.23 sa píše, že odplata za hriech je smrť. Čiže Boh musí hriech potrestať. A ešte sa píše v Biblii aj to, že bez vyliatia krvi nie je odpustenia hriechov. A Pán Ježiš Kristus, on za nás vylial svoju vzácnu krv. On urobil taký most medzi človekom a Bohom. A cez Krista môžeme mať odpustenie, môže byť naše srdce očistené od našich hriechov. Božie slovo hovorí, že krv Ježiša, Božieho syna, očisťuje nás od každého hriechu. Nech by ten hriech bol akýkoľvek, tak Pán Ježiš Kristus nás ho dokáže zbaviť. A Pán Ježiš tiež o sebe povedal, že ja som cesta a pravda. Cesta, pravda a život. Nik neprichádza k Otcovi, ak len nie skrze mňa. Milý brat, milá sestra, dovolte mi takú osobnú otázku. Ako sa má Pán Ježiš vo vašom živote? Má on miesto vo vašom srdci? Dovolili ste mu, aby tam prišiel, aby ho vyčistil, aby to srdce patrilo jemu? Ak áno, tak máte obrovský dôvod na vďaky. Môžeme Boha chváliť za jeho milosť, pretože nám dal tým očistenie, odpustenie zmysel života. Ale ak nie, tak chýba v tej viere tá podstata. Chýba to najdôležitejšie, čo nás môže zachrániť a priviesť k Bohu. Možno, že vyvstane taká otázka, no a prečo práve Kristus, čo iné náboženstva sú k ničomu, nemajú pravdu? K ničomu nie sú. To by bolo zlé zase tvrdiť. Samozrejme, aj iné náboženstva nás dokážu polepšiť, dokážu nás seba zdokonaliť, naučia nás meditovať, ale neriešia vec odpustenia hriechu. A práve hriech je problém medzi nami a Bohom. A toto rieši naozaj len Pán Ježiš Kristus. Tak ako sme dneska v tom texte z epištoly počuli, že Ježiš Kristus prišiel na svet, aby spasil hriešnikov, tak toto je tá zásadná pravda, ktorú potrebujú počuť všetci ľudia, že v Kristovi máme odpustenie hriechov. A Pán Ježiš Kristus, on je ten, ktorý nás dokáže previesť aj cez bránu smrti. Raz človek bude z oči v oči stáť svojmu stvoriteľovi, voči Bohu, ktorý od neho bude niečo požadovať. A Pán Ježiš hovorí, ja som vzkriesenie a život. Kto verí vo mňa, bude žiť, aj keď by umrel. Pán Ježiš nás prevedie cez smrť a privedie pred Boha očistených, zachránených. A vtedy pred Bohom budeme môcť obstáť. Milý brat, milá sestra, Pán Ježiš nám prikázal, že choďte do celého sveta a kážte evanjelium. Počuli sme to v spievanom texte evanjelia. Máme teda predovšetkým my Pána Ježiša nosiť v srdci, ale máme o ňom povedať aj ľuďom okolo seba. Máme robiť misiu. A slovo misia je v histórii kresťanskej cirkvi veľmi úzko späté s menom grófa Nikolasa Ludviga von Zinzendorfa. Určite vám toto meno nie je neznáme. Gróf Zinzendorf žil v rokoch 1700 až 1760. Vyrastal v Sasku, v okolí Drážďan, vo veľmi zbožnej rodine. Od malička sa naučil čítať Bibliu a modliť sa. A z jeho detstva historici o ňom zaznamenali takúto udalosť. 6-ročný Ludvík sedel pri stole, čítal si Bibliu a modlil sa, keď do zámku vtrhli švédski vojaci. Ludvík sa pozrel na vojakov a potom sa vrátil k modlitbe a čítaniu. Vojaci sa zastavili a s úžasom na ňo hľadeli. Potom odišli. Povedali, že toto miesto nemohli vyrabovať, lebo ho stráži Boh. Ludvík ale vyrastal ako gróf a veľká časť jeho rodiny tlačila na ňo. Už nechaj tie náboženské veci, venuj sa svojmu postaveniu, kariére, čakajú ťa významné štátne funkcie, mal by si na tomto pracovať. A tak Ludvík po štúdiu urobil veľkú cestu po Európe, takú poznávaciu cestu, navštívil mnohé galérie a mnohé obrazárne a v Düsseldorfskej obrazárni ho veľmi zaujal jeden obraz. Ten obraz sa volá Ecce Homo, ajhľa človek, a je od maliara Dominika Fetiho. A pod tým obrazom Pána Ježiša s trňovou korunou na hlave je napísané: toto som urobil pre teba, čo si urobil ty pre mňa? A teraz gróf Zinzendorf, ako mladý muž, tam ostal pred tým obrazom stáť a nemohol sa od neho otrhnúť. A potom slúbil, že celým svojim životom a celým svojim majetkom bude slúžiť Pánovi Ježišovi Kristovi. Na svojom panstve zriadil útočište pre prenasledovaných kresťanov a ako prvý k nemu prišli moravskí bratia. Boli to pokračovatelia odkazu Jána Husa, medzi moravskými bratmi bol aj veľmi známy pedagóg Ján Amos Komenský. A títo ľudia kvôli tomu, že verne vyznávali vieru v Pána Ježiša, boli v Habsburskej monarchii prenasledovaní. A títo prišli na jeho panstvo, gróf im dovolil sa tam usadiť, sám medzi nich prichádzal, kázal medzi nimi Božie slovo a týchto ľudí povzbudzoval k úprimnej viere v Pána Ježiša. Tu nás začala tradícia, že na každý deň vytiahli dva verše z Božieho slova a podľa týchto veršov sa v ten deň snažili žiť a tie verše naplňať. Ďalej sa rozhodli tí ľudia, že urobia tam modlitebnú reťaz. 28 rodín sa k tomu rozhodlo, že sa budú nepretržite modliť. Tak ako tu na v zbore bývajú tie modlitebné reťaze, 24-ky, že sa 24 hodín rozpíše medzi jednotlivých ľudí a hodinu sa modlí ten, potom ho vystrieda ďalší a potom ďalší a 24 hodín na fare prebiehajú nepretržite tieto modlitby, tak táto modlitebná reťaz, ktorú založili v tej osade Ochranovo, trvala 100 rokov nepretržite. A malo to veľký význam pre rozvoj celosvetovej misie, lebo počase tí moravskí bratia pochopili, že potrebujú ísť medzi ľudí do celého sveta a potrebujú im zvestovať evanjelium. A tak sa dostali medzi Indiánov do Ameriky, dostali sa do rôznych afrických krajín, dostali sa do Ázie. A v súčasnosti je asi 1 000 000 členov tejto moravskej cirkvi po svete. A možno si povieme, není to nejak veľký počet, ale veľký bol význam tejto misie, pretože inšpirovala táto evanjelická misia rôzne iné cirkvy na svete, aby sa zaujímali o stratených ľudí. A tak to, čo robili títo ľudia, mali by sme nasledovať aj my ich príklad, pretože oni vedeli, že iní ľudia sa potrebujú dozvedieť o Kristovi. A možno je tu taká otázka, veď Indián má tiež svoju vieru vo veľkého Manitu a na čo potrebuje on kresťanstvo? Alebo na čo potrebujú ľudia v Afrike kresťanstvo? Veď majú svoje viery. Ale apoštol Peter by povedal, bez Ježiša Krista to nejde. Nie je iné meno pod nebom. A niekedy nám ľudia namietajú, že vy, kresťania, vy hovoríte, že len vy máte pravdu, alebo že len ten váš Kristus je dôležitý. Ale nie my, kresťania, sme si vymysleli kresťanstvo. Boh nám poslal Pána Ježiša Krista a kresťanstvo je vlastne učenie o Pánovi Ježišovi. On bol daný nám na spasenie, aj každému jednému človeku. A Pán Ježiš Kristus ponúka všetkým pomocnú ruku. Len ľudia sa o tom potrebujú dozvedieť, že aj svoje hriechy môžu pred Krista zložiť, že aj im môže byť odpustené. Keď Pán Ježiš Kristus vysielal učeníkov do celého sveta, tak im dal misijný príkaz. Bol to v podstate taký jeho posledný odkaz, mohli by sme povedať, že posledná vôľa. A posledná vôľa býva vždycky potomkami rešpektovaná. A tak aj my by sme mali brať slova Pána Ježiša Krista vážne. Možno nemusíme ísť do ďalekej Afriky alebo do Ameriky. Stačí, keď začneme pri svojich blízkych, pri svojich kolegoch, spolužiakoch. Pamätajme, nestačí len to, že vedia o nás, že sme veriaci a že chodíme do kostola. To im nepomôže. Potrebujú počuť o Pánovi Ježišovi Kristovi. A možno si povieme, ale ja neviem o Kristovi tak hovoriť, neviem o ňom tak svedčiť. Ten maliar Domenico Fetti, ktorý namaľoval obraz Ecce Homo, mal tiež tento problém. Povedal, chcel by som iným povedať o Kristovi, ale ja o ňom hovoriť neviem. A tak sa modlil k Bohu, Bože, pomôž mi mojim maliarským umením svedčiť o Tebe. A tak sa veľmi veľa modlil za ten obraz a ten obraz naozaj zmenil dejiny misie. Kedysi, keď som vyučoval tu v zborovej sieni mladších dorastencov, tak mali sme tam jedno dievča, ktoré tiež hovorilo, že má s tým problém povedať iným o Pánovi Ježišovi. Ale hovoril som dorastencom, ak máte tento problém, ak sa možno aj hanbíte, tak priveďte tých ľudí sem do kostola, na dorast, alebo tu do chrámu, veď tu sa zvestuje verne Pán Ježiš Kristus. A ona začala robiť to, že raz priviedla jednu kamarátku a keď tá prestala chodiť, tak priviedla zase druhú spolužiačku. A to môže urobiť každý jeden z nás. Tu sa verne káže Kristus. Priveďme tu našich blízkych, našich kolegov, našich priateľov, lebo tu sa môžu dozvedieť tú zvesť, ktorá mení život človeka. Potom ďalej, modlíme sa za ľudí okolo seba. Je jedno také príslovie, ktoré hovorí, že nehovor ľuďom o Bohu prv, než si hovoril s Bohom o ľuďoch. Takže najprv sa musíme modliť za tých ľudí a potom im môžeme povedať o Pánovi Ježišovi Kristovi. Modlitby sú veľkou pomocou pre misiu. Potom ďalej, povzbuďte tých ľudí, ktorí misiu robia, či farára, kazateľa, služobníkov v zbore, ktorí dneska boli vyslaní do služby mladým. Povzbuďme ich, potrebujú to. Napíšme misionárom nejaké povzbudivé slova. Je to na veľký úžitok pre nich. A gróf Zinzendorf sa rozhodol slúžiť Bohu i svojim majetkom. Možno nás Pán Boh bude volať aj do toho, aby sme i svojimi darmi poslúžili zboru, misii. Buďme ochotní toto obetovať, lebo keď Pán Ježiš Kristus nám dal jeden jediný príkaz, choďte a zvestujte evanjelium, tak každý by sme sa na to mali nejako podieľať. A toto by malo zasiahnuť do našich životných priorít, do nášho rozdelenia času, do našich peňaženiek, do všetkého. Tak bratia a sestry, na záver by som to len zhrnul v takom krátkom ukončení, že keď Pán Ježiš Kristus nás posiela do celého sveta, aby sme šli a kázali evanjelium, tak to robme. Pretože ľudia potrebujú sa dozvedieť o Kristovi. Nie je to v nikom inom spasenia. Nebolo dané iné meno pod nebom. A pamätajme na to, že Pán Ježiš je naozaj odpoveďou na ľudské hriechy. On je ten, ktorý prišiel na túto zem, aby spasil hriešnikov. A potom apoštol Pavel dodáva to osobné. Medzi nimi som prvý ja. Čiže týka sa to každého jedného z nás. Kristus prišiel kvôli každému z nás a ľudia o tom potrebujú počuť. Povedzme im o tom. Amen. Drahý Pane Ježiši Kriste, ďakujeme Ti veľmi pekne za to, že Ty si bol ochotný z veľkej lásky k nám prísť na tento svet, aby si zachránil tých, ktorí budú počuť Tvoje volanie od hriechov. Ďakujeme, Pane Ježiši Kriste, za to, že každého, kto volá a prosí ťa o milosť, tak Ty vypočuješ a očisťuješ mu srdce. A ďakujeme, Pane Ježiši, aj za tých ľudí, ktorí nám hovorili o Tebe, vďaka ktorým sme sa smeli o Tebe dozvedieť. Ďakujeme Ti, Pane Ježiši Kriste, za to, že aj dnes ešte môže byť kázané Božie slovo na Slovensku i v rôznych krajinách sveta. A tak prosíme, Pane, aby si požehnal všetkých farárov, kazateľov, všetkých pracovníkov s deťmi, s mládežou. A ďakujeme Ti, Pane, za Tvoju veľkú milosť, že nás máš tak rád a že ešte stále túžiš zachraňovať ľudské srdcia a duše. Amen.